Zemes radio bēbīšu ziņas.
Labrīt! Aizvadītajā dienaktī Kurzemes un Zemgales slimnīcās pasaulē nākuši 9 bērniņi, piedzimuši 4 puisīši un 5 meitenītes. Dobeles un apkārtnes slimnīcā pasaulē nākusi ir viena meitiņa, Ventspilī, Ziemeļkurzemes slimnīcā piedzimis ir viens zēns, viens puisītis pasaulē nācis arī Kuldīgas slimnīcā un šim zēnam dots vārdiņš Niklaus. 3 mazulīši, 2 zēni un viena meitenīte piedzimuši Liepājā reģionālajā slimnīcā, bet Jelgavas slimnīcā aizvadītajā dienaktī pasaulē nākuši 3 bērniņi un visas 3 ir meitenītes. Mīļi sveicieni vecākiem, paldies mediķiem, bet bērniņiem, lai stipra veselība, aug lieli un laimīgi. Veiksmīgu šo dienu!
Kurzemes radio bēbīšu ziņas katru darba dienu 8:20 un sestdienās 9:20.